habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen arbacaha bisha juun waa 15 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daahaynaysaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo maanta qodobo ka mid a dastuurka isbeddel ku sameeyey,
mandatekan baarlamaanka sagaalaad haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa, sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 36 faqradiisa labaad oo saas dhehaysaan degelnay. Qodobka 6aad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimrigiisa, haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleetoo kan beddelo oo yimaado kanaa sii jiraayo.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xanuunka shubanka oo dad badan ku soo ritay magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo.
waxaana ku jirnay 50-50 bukaan oo shuban biyos caadiga bilahan ilaa 7 jibaarkii alla arkay ilaa 684 keesaan aragnay bishii shanaad. Bishan hadda socoto iyo hadanatay dadka ugu xun oo bukaani inaynoo imaadeen hadda ilaa 184 biyaasiis sii marhayno bishiyada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda WFP oo ka hadashay raashiin la sheegay inuu dhacay oo shalay lagu qabtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay kala shaqeyso Soomaaliya iyo qaramada midoobay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga xeryaha dhadhaab ee dhinacyadu ay kala saxeixdeen sanadkii 2013. xerada dhadhaab oo ah tan ugu weyn caalamka ayaa waxaa ku nool in ka badan 300,000 qaxooti Soomaali ah. kulanka uu Ban Ki-moon maanta kula yeeshay madaxweynaha Kenya magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka oo lagu shaaciyey war qoraal ah oo ka soo baxay qaramada midoobay ayuu ku ammaanay Kenya muddadii dheereed ee marti gelisay qaxootiga dhadhaab ee Soomaalida u badan dadka ka soo jeeda dalal kale ee gobolka ahna ay ku jiraan. Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in uu kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR hirgelinta heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhigayay in la caawiyo qaxootiga Soomaalida ee si iskood ah u doonaya inay ugu noqdaan waddankooda. Master Ban ayaa waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in qaramada midoobay ay sii wadayso kaalmada bini'aadanimo iyo tan horumarneed iyo midda amni ee ay la garab taagan tahay Soomaaliya iyo Kenya labadaba. labada mas-uul ayaa kulankooda sidoo kale isku dhaafsaday aaraadooda ku aadan guud ahaan ammaanka iyo nabadgelyada gobolka iyo caqabadaha bini'aadanimo ee uu gobolku wajahayo.
ethoobiya iyo eritreya ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horimaada ka dhacay xuduudda oo dib u huriyay xiisadii ka dhex ognayd labadan dal ee ku yaala bariga Afrika islamarkaana sababay khasaare aan la ogeyn. labada dhinacba waxa ay sheegteen in ay ku gacan sarreeyeen dagaalka oo axaddii iyo isniintii ka dhacay magaalada xuduudda eritreya ku taala ee la yidhaahdo Sorona oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadkii 1989 iyo 2000. eritreya waxa ay sheegtay in ay iska caabisay weerar kaga yimid ethoobiya islamarkaana ay gaarsiisay khasaare xooggan, halka ethoobiyana ay sheegatay in ciidamadeeda ay wiiqeen awoodda eritreya ay ku bilaabi karto weeraro cusub. labada dalba ma aanay sheegin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dagaalka ka dhashay. isagoo shalay ka hadlayay magaalada Addis Ababa ayaa wasiirka isgaarsiinta ethoobiya Gedejo Reda waxa uu sheegay in dagaalka uu istaagay isniintii, ethoobiyana ay ka soo baxday goobta lagu dagaalamay markii ay hadafkooda ku guuleysteen. waa sidoo hadalka uu yiri safiirka eritreya ee qaramada midoobayna waxa uu ka codsaday golaha ammaanka qaramada midoobay in uu cambaarayo weerarka ka yimid ethoobiya. dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dal, waxaana ay labada dhinacba ugu baaqday inay isxakameeyaan.
dokumenti dhawaan la shaaciyay oo ku saabsanaa gudaha hay'adda CIA ayaa muujiyay in saraakiisha hay'adda ay ku qanciyeen in xariga iyo qaabka su'aalaha la weydiinayo ay ahaayeen kuwo gaar ah oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar ka mid a saraakiishuna ay muujiyeen inay ka yara gaabsanayeen oo taxadir ay ka qabaan in ay ka tagaan dokumenti su'aalo ka dhalin kara sharcinimada qaababka ay CIA-du dadka ay u xiri jirtay ama su'aalaha ay u weydiinaysay. CIA ayaa baahisay 50 document oo hal koox ah, taasoo isku geyn gaaraysa 400 bog shalay, iyadoo oo ka jawaabayay su'aalo laga soo weydiiyey sida uu qabo sharciga xorriyadda warbixinta ee dalkan. Qaar badan oo ka mid ah dib loo habeeyey, gaar ahaana dadka soo diraya, kuwa loo soo diray, iyo taariikhda la soo diray.
Saraakiil iyo arbacadan waxa ay sheegeen in tijaabooyin cusub oo laga sameeyey meelo ka mid ah dalka Indiya laga helay kiis ka mid ah cudurka booliyada. Ku dhowaad 300 oo kun oo caruur ah oo u dhexeysa da'da 3 ilaa 6 ayaa toddobaadka soo socda laga tallaali doonaa cudurkaasi magaalada Hyderabad, halkaasoo ay ku nool yihiin ku dhowaad 7 milyan oo qof. Kiiskii ugu dambeeyey ee booliyada dalkaasi Indiya waxa uu ahaa sanadkii 2011, waxaana waddankaasi si rasmi ah shaaca looga qaaday in uu ka xoroobay booliyada sanadkii 2014. Warar ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaanka Puntland iyo xanuunka kaduudiyaha ayaa inoo soo socda. Hase ahaatee aan ku horumarno, wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa ka hadashay raashin dhacay oo shalay lagu qabtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Raashinkan ayaa la sheegay in hay-adda WFP ay u waday degaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Cusmaan oo la soo xiriiray V O eda ayaa si kulul uga hadlay raashinka dhacay ee lagu qabtay garoonka. Wariyaha V O eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa ay ka cabanayaan.
World Food Program oo hadda ka hor barnaamijaan usoo jeedinay, waan eedaynay intaana barnaamij usoo jeedinay. Eedi kadib yaa waxaan usoo jeedinay program ah war galleyda iyo masagada iyo saliida a waddankan keenaysaan, annagu 9 milyan oo hektar oo dhulbeereed aan leenahay waa abuuraynaaye naga iibsada si beeraleyda inana niyadooda oo kor u kacdo oo wax taayalana waxay u noqdaan. Laakiin hadda maanta waan arkaysay wixii ka dhacay eraportka, wixii ka dhacay waxaa la qabtay cunto la yidhi way dhacday. Markaan hadda sawiradooda aragnane waxay yidhaahdeen maqaasiin ay ku daahday, intaasay daahday. Waxa waaye dadkan bini aadamka oo islaamka ahoo soomaalida mar walba waxaan ku doodnaa war wax fiican oo nafaqo leh. Xataa WFP waxaan dhahnay aan wada xiriir wada yeelano, aan wada shaqeyno wasaaradda beeraha hoos imaada.
Arrintan hadda aad ka hadlaysaan ee ku saabsan in raashin dhacay la qabtay, ma xaqiijiseen oo ciddii ka dambeysayna ma hesheen?
Runtii waxaan horta u mahadcelinayaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo duugto dekedda iyo eraboorkaba aan mar walba aan ku waaniyo ama aan idhaahdo raashinka dhacay ummadda hala ilaaso. Laakiin raashinka waa jiraa, waxaa lagu qabtay eraboorka Aadan Cadde.
Intuu dhan yahay raashinka la qabtay?
Waa raashin fara badan, raashin fara badan uu ahaa oo waxay yidhaahdeen maqaasiin uu ku jiray oo yaalay Muqdisho miya maaqa waxna loo wadana Gedo. Marka aniga hadda waxaan rabaa hal shay inaan ka hadlo. Hadda raashinka dibadda laga keenayo,
intaadan arrintaas ka hadlin Carmaan, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo raashinka waqtiga uu dhacay ma hesheen, taariikhda uu dhacay goorma ayay ahayd?
Maya, proceskii baa socdo, fatashkii baa socdo, ciidamadii baa ku maqan. Sida ugu dhaqsaha badan aan ku heli doonaa taas
waayahay. Haddii arrintan ay dhacday, dabcan W F B-na si kale ayay uga hadashay oo waxay tiri arrintan marnaba nagama suurtoodo, maxaad qaadaysaan, maxay tahay tallaabada xigta?
Wallaahi tallaabada xigta hadda W F B oo waad ujeeddaa oo caalamkii Soomaaliyeed iyo caalamkii oo dhanaa arkay dhibaatada isku socoto Soomaaliya ay ku waddo iyo dadkan masaakiinta ay ku waddo, kulley waxaan u malaynayaa dowladda tallaabo bay qaadan doontaa.
Tallaabo noocaad qaadanaysaan?
anigu ma aha, laakiin dowladda kulley waa wadashiri doonaa. Gola wasiirna waxaa jira maalinta Khamiista la fariisto, arrintaas ugu hadli doonaa. Marka waxaa iskale waankeeda ugu dambeeya ra-iisul wasaaraha.
Haddii marka hadda aad qabateen raashin dhacay oo loo waday gobolka Gedo, raashinkaas yaa loo waday, xagguu u socday?
Waxaa loo waday gobolka Gedo yidhaahdeen dad qaxooti ah loo wado gobolka Gedo kunool. Marka xaguu ku socda raashinka waxaa lagu qabtana eraboorka Adaxadda.
Idinka dabcan wasaaradda beeraha tihiin, wax wada shaqeyna lama lihidin miya W F B iyo hay-adaha lamidka ah oo lama socotaan miya mararka qaarkood waxa ay doonayaan inay dadka ku caawiyaan iyo tayadiisa?
Waa su'aal fiican. Barigii hore, bari sabaadkii hore, dowladihii hore oo wadankan soo maray WFP FAO waxay ku lahaan jireen UCA ka naftimood ku dar, waxay ku lahaan jireen wasaaradda beeraha xafiisii ku lahaan jireen, wada shaqayn baa dhexsiinay, waa la wada shaqaynayay, waa la wada socday wasaaradda, waa la socotay. Hadda waxaad moodaa inay dhex maraayaanba ee annagii dhammayd bay soo keenay inay organaynayaan oo danahooda iska wataan. Anigu ayaa dhexdaas arrintaas waa ka hadlay, WFP arrinteeda waa ka hadlay, wax xiriir hadda oo ay wasaaradda la soo samaysana ma jiro. Laakiin waxaaba iga hor yimid ba rag dowladda xataa ka tirsan oo iga hor yimid oo yidhi maxaa uga hadashay anigu wixii jiro, anigu waxaan u dhaafay diinta iyo dalka iyo dadka, wixii jiro ama wixii ideyga qabto ama ay maskaxdayda ka arko waa inaan sheegaa. Waa taas waa mid aan anigu ku tuurin gacanta u saarta.
Waayahay markama waxaad leedahay hadda hay-adda WFP raashinkan dhacay way ka warhaysay, waa waxay ugu talagashay?
Maya, anigu taas ma qabo. Waxay ugu talagashay inay tahay ma qabo, laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay WFP waa UNT, UNT uma malaynaya aniga inay ummaddan rabto inay baabiiso. Laakiin waxbaa jiro, waxbaa jiro, waxaa jirta wada shaqayn xumaa jirto, waxaa jiro isdhegaysi la-aan xunbaa jirto oo WFP iyo ka dhexaysa wasaaraddii iyo ummaddii kale. Marka anigu waxaan qabaa haddii wada shaqayn ay timaado oo aan wada shaqayno very close aan isku ahaano, ee wax badan baa meesha ka bixi karo. Marka anigu hal barnaamijha u soo jeediyay WFP hadda kahor, waa hadday iga qaadanaysa hadda. Waxaan idhi WFP raashinkan maanta aad keenteen oda ka daalan maxay ahayd eraboorka ee lagu qabtay adan xadda, waxa waaye ridwa masago, waxa waaye waa galley, waa saliid. Masagadan aad ka keenaysaan hadda dibadda qarashaa ku baxo, diyaara la soo saaraa, security dabcan u baahan tahay, dabcan maqaasiin baa la dhigaa, intaasoo dhan waa qarash. Mid yar oo ka qarash jaban aan idinku hayna annaga wadanka dhexdii Soomaaliya oo ah annagiyaa soo saaraynay naga iibsada oo beerleydii ka iibsada dadkii masaakiinta oo danyartaana hala siiyo.
Maxay idii ku jawaabeen markaa? Mayda ka yeelan, mayda ka yeelan.
Wax fiican baan, laakiin hadda waxaad moodaa iyaga inay shaqo abuuranayaan aad moodaa markii ay intaasoo shay isticmaalayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax Armaan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliya oo la soo xiriiray v o e da isagoo ka hadlayay raashin ay waday hay-adda WFP oo la sheegay in lagu qabtay garoonka Aden Cadde. Raashinkaasi oo la sheegay inuu yahay mid dhacay. Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a.
dhinaca kalena war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda WFP oo lasoo gaarsiiyey xafiiska v o e da ee magaalada London ayaa lagu beeniyey in raashinkii shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho uu waqtigiisu dhacsanaa. Warkan ayaa lagu sheegay in dhowr jawaan oo ka mid ah raashinka ay waxyeello soo gaadhay intii bakhaarka ay ku jireen, dhinacna la isaga dhigay si loo daadiyo. Laakiin saraakiisha canshuuraha ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay u qaateen si khalad ah in la doonayay in la raro oo lagu daro raashin kale oo lagu waday gobolka Gedo. Hay-adda WFP waxay sheegtay in la xiray mid ka mid ah shaqaalaheeda, laakiin haatan la sii daayey. WFP waxay codsatay in raashinkaasi loo fasaxo, gacanna laga siiyo sidii looga takhallusi lahaa. Warkan waxaa lagu yiri badqabka dadka aanu caawinayno waxa uu noogu jiraa mudnaanta koowaad, waxaanaanu qaadaynaa tallaabo kasta oo laga maarmaan ah in raashinka aanu bixinno uu noqdo mid tayo leh oo badqaba. Qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in WFP ay wada shaqayn wanaagsan isla leeyihiin dowladda Soomaaliya ayna sii xoojin doonto isbah wadaagsigooda si loo caawiyo dadka nugul ee Soomaaliyeed.
gobolka Gedo, wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi ayaa sheegaya in cudurka shubanka uu fara ba-an ku hayo dadka ku nool magaalada iyo hareeraheeda. Dhakhaatiirta magaalada ayaa sheegaya in boqolaal qof uu soo ritay shubanka labadii bilood ee u dambeysay, ilaa iyo saddex qofna ay u dhinteen. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Jeelle Cusmaan oo ka howlgala cisbitaalka Khaliil ee magaalada Beled Xaawo.
Xaalad waa xaalad khatar aan ku sugana. Shuban biyood hona hadda la confirm gareey, samples aan qaadnay oo daacuun inuu yahay hadda la confirm gareey yaa magaalada ka dilaacay. Waxaan arki jirnay bishiba adi, waxaan arki jirnay 50 ilaa 150 bukaan oo shuban biyood caadiga, bilahan ilaa 10 jibaarkii alla arkay, ilaa 684 kees aan aragnay bishi shanaad. bisha shanaad ilaa 680 aragna markaan fiirinana waxay noqonay ilaa 10 jibaarki bishan had socoto iyo hadaas kaysaska ugu xun oo bukaanmi ay ayagoo kooma iyo xaaladooda khatar ay ku sugan yihiin ay noo imaadeen hadda ilaa 680 si marhayno bishiyata hadda nuskeeda la gaarin marka xaaladani waa taas iyadoo saas wixii hadda dhibka ugu weyn naga haafto wixii sida calaysuma diyaarin oo trokea diyaar saas uma aheen anagna had satelliteskii oo la haysanayn waxaad arkaysaa ringas larkeedkii wixii dadka lagu hydrogreen lahay ORSC daawooyinkii loo isticmaali lahay oo ay kamid tahay doxycycline erythromycin oo wixii naga yara go-go-an
waan gartay marka xaalado dhimasho ma jiraan kaysaska dadad sheegta
ha hadii hadda say u bilaabatay bishii afaraad dhammaadkeedii ay kaysaskan bilaabeen bishii afaraad ilaa hadda 3 kays oo dhimasho oo ku xisaabsan shuban biyoodkana jireen hal qof oo 2 qof oo isbitaal ku dhinteen qof wuxuu ahay wuxuu la joogay unug ay keente habeenkii unbaa lasoo qabtay marka qof saasuu ku dhintay waa qof la joogay bukaan kale oo shuban biyoodka loo keenay oo haddana dadkan mandheer ka yimaada marka hora waqti labaad adi isbuuc dhan ayna la joogtay marka dambe oo waa la bixiyey xaaladeed markay khatar ku sugan tiyay bixiyeen marka cidday ku dhimatay iyo qof saddexaad wiil oo 28 ayaa nooga dhinteen 3 qof ayaa nooga dhinteen marka alxamdulilah wixii kalena adi intaas ilaa daas
fiirisa
298 ay ahaayeen IPD bishaas oo hadda 3 qof naga dhimanaysa
waan gartay marka bal waad ii sheegtay in ay idinku yar yihiin agabka caafimaadku wax qayladhaanood dirateen ma jirta
ha waa la diray oo intaasoo hay-adan iskugu keenay oo intaasoo jeer ay maamulkuna fariisiyeen annaka maadaama nimankii isbitaalka ugu weyn oo meesha maxaala ka haya annaka inaan annaku waaye marka waxaan yeelnay intaasoo jeer yaan codsi dirsanay waxaan u dirsanay hay-adihii kalaa markaan waxaan noo yara go-aan waxaan u warodnaa hilda nimanka injiyoyaal kale oo meesha magaalada joogaan NGO-dina ayagna trokeena as an NGO ayagna waxay xarbinahayaan supplysan sugayna 3 beri dhexdeeda inay supplys noo keenaan
waan gartay marka hay-addan aad ii sheegtay imika troika waddankay raacsanta
Ireland
waan gartay marka dalkaasi miyuuna maadaama hay-addu isaga ka socoto qayladhaantu si fudud u gaadhin oo una gargaar degdegayna la soo gaadhin
way soo gaareen way xarbiyeen wixii nairobi ay xafiiska kuleeyihin headquarterna nairobi way markaan codsii dirnay marka 16 meelahaas yaan wixii noo cadaatay wixii shuban biyood inuu zaidya waxaan form greynay emergency response team cholera prepared and emergency response team aan form greynay markiiba waxyaalaha budget aan hagaajinay social mobilization oo dadweynihii lala hadlo oo maxaan dhahnaa public address system oo dadkii la waxyigeliyo waxyaalahaas ilaa training of health workers ilaa extra staff wixii budgetki aan u dirnay nairobi markaan u dirnay kabacdi ayaga loo diray ayaga markii loo diray kabacdi lacagtii hadda aan isticmaalahayno oo supplysan aan hadda aan ku gadanahayno waxay ka imaadee waddankaas yaa soo diray intay codsigu nairobi anaka dalad xaywaan codsi ka odsanay nairobi aan loo diray nairobi adana waxay usii diray nimankii kala
oo
ireland marka ayaga kasoo jawaabeen oo lacagtii hadda aan isticmaalayn xagga ka imaadee
waan gartay marka rajadaad qabtaan in waxaad u baahantihiin oo dhan idin soo gaadho oo aad arrintan marka si wanaagsan ula tacaashaan intee bay laagtay rajadaas
rajadaas way jirtaa oo hadda ilaa staffkii maadaama troke intaasoo meelada ay joogaan staff dolo aan staffkii wixii noo joogeen aan nus kusoo qaadane luuqa dad laga keene oo diyaar yihiin dad kalena in lagu sii daro oo padm kooda ay bixiyaan wixii supplysna shalay u dambeysay hata waxay yeeleen inaan beled xaawa dhexdeeda wixii biyo oo laga heli karo inaan meesha ka gadano hata way yara xardiyeen oo shalay inaan helno laakiin weli taas naguma filna hadee wixii aad arkaysaa wixii hal hay-ad un keligeeda ma qaban karto codsi marka wixii kale oo dadkii kala oo NGL kala wixii supplys oo noo heli karaan haddaa la helo xaaladii inay ilaahay inuu na garab galo yaan qaybeyna insha allah
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Jeelle Cusmaan oo ka howlgala isbitaalka Khaliil ee ku yaala magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Xanuunka kala goysyada xubnaha jirka iyo murqaha dadka abaaraha oo Soomaalidu u taqaan kadoodii ayaa bilihii u dambeeyay faraba aan ku hayay dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Haatan xanuunkan oo isagoo luqadda caafimaadka loo yaqaan chikungunya ayaa ku fiday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolada Soomaaliya. Haddaba xanuunkan waxa uu yahay sida looga hortagi karo ama loo daaweyn karo ayaa wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Dr. Calas Cabdulkariim oo ah dhakhtar cudurada guud qaabilsan kuna sugan magaalada Katrineholm ee dalka Sweden.
Cudurka kadoodshow ama kadoodiye waa magac ay Soomaalidu ula baxday xanuunkan oo xanuunkan oo markii ugu horeysay si saf mareena uga dilaacay Soomaaliya sanadkii 2005. Waxaa lagu yiraahdaa luqadda caafimaadka chikungunya waa eray Swahiliya, macnihiisu waa qallo socod, qofku si qallo aan u socdaa. Macnaha qofka xanuunkan qaba si toos ah iskuma toosin karo markuu soconayo, waa inuu iska qalluciyaa xanuunka tartiis. Marka waa xanuun ugu yaqaano wadamada Sawaaxiliga ku hadla ee jasiiradaha ku teegsan badweynta Hindiya. Markii ugu horreysana waxaa laga helay 50s-kii wadamadaas uu xanuunka la yiraahdo kadoodiyaha.
Waaya Dr. Calas, maxaa cudurkan keena kadoodiyaha marka?
Kadoodiyaha waxaa keena jeermiska viruska ayaa keena. Jeermiskaas oo mataqaana ee sheeg waxa keena jeermiska viruska
siduu ku faafaa hadii jeermiska aa sheegtay uu yahay kadoodiyuhu?
Wuxuu ku faafaa kaneecada ayaa qof qabay cunaysa, marka cunto inta duushay qof kale ku dhacay ayadaa wada marka, marka ayadaa faafa kaneecadaasa faafisa.
Kadoodiyaha hadda Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ayuu dhibaato ba-an ku hayaa, magaalada Muqdishow, Beledweyne iyo meelo kale. Sidee loogu hortegi karaa ama lagu daawi karaa?
Ka hortagiisa marka u horeysa waxa waaye horta kaneecada guryaha lagu nool yahay waa in daaqadaha loo furaa oo mataqaana hawadu soo gasho. Kow, labo, waa in laga dheeradaa meelaha kaneecadu ku badan tahay. Saddex, meelaha ay biyaha fariistaan oo kaneecada ku badan tahay waxa waaye in la buufiyo.
Hay-adaha qaabilsan caafimaadka maxaa daryeelo ay u fidi karaan dadkaasi?
Waxay u fidin karaan wacyigelin ballaaran oo ay sameeyaan sida xanuunkan lagu kala qaado. Labo, inay siiyaan sisinyeri oo mataqaana kaneecada laga isticmaalo. Saasay ayay samayn karaan.
Marka Dr. Calas, xanuunka uu kadoodiyahaasi qofku u keeni karo maxaa noogu sheegi karaysaa ilaa intee beri uu sahayn karaa?
Xanuunku waxa u dhexeeyaa 4 ilaa 7 beri. Calaamadaha lagu garto xanuunku waxa waaye waa qandho zaa-ida, qofka oo ay kala goysyadu xanuunaan ama bararaan, madax xanuun badan ayuu leeyahay. Marka dadka waxaa lagu waaniyaa maadaama oo qandho fara badan jirto inay biyo fara badan cabaan si aysan u fuuq bixin oo aysan ugu dhicin dehydration.
Dr. Calas, qofka markuu aada u soo rito xanuunkan kadoodiyaha maxaa daawaa uu qaadan karaa?
Daawo oo loogu talagalay viruskan chikungunya fever ma jiro oo special u ah, laakiin waxaa la daaweeyaa calaamadaheeda symptomska ay leedahay. Waxaa ku muhiimsan qofku xanuun baabiye qaato iyo wax qandhada jabinayo inuu qaato. Badanaa waxaa lagu daaweeyaa oo lagu diagnosis lagu sameeyaa waxa waaye waa calaamadaha, waa clinical calaamadahan waa kuu sheegay waxaa ku dhahay qofku. Badanaana xanuunkan male dhiigbax sida xanuunka la yihaahdo Rift Valley ama xanuunka la yihaahdo mataqaana dengue fever oo ka duwan kan. Kuwaas waxay leeyihiin dhiigbax, qofku waa dhiigbaxayaa, laakiin kan male.
Dr. Calas Cabdulkariim oo ah dhakhtar cudurada guud ku takhasusay kuna sugan magaalada Katrineholm ee dalka Sweden waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyey qodobo ka mid ah dastuurka Soomaaliya, gaar ahaan qodobada 136 iyo qodobka 60-aad. Qodobadan ayuu baarlamaanku ku ansixiyey in muddada dastuurka kumeelgaarka ee ku eg 2016 bisha Agoost laga dhigo dastuur rasmi ah, iyo in haddii aanay suuragelin in 2016 uu dalku yeesho baarlamaan cusub, baarlamaanka hadda jira uu sii jirayo si looga fogaado firaaq gole oo sharci dejin ah oo dalka ku yimaada. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey wax ka bedelid lagu sameeyey qodobada lixdanaad iyo kan boqol soddon iyo lixaad ee dastuurka waxaana codaynta loo sameeyey qodobadan wax ka beddelkooda oo qarsoodi ahayd ay socotay muddo saddex maalmood ah oo ay xildhibaanadu codkooda santuuq ku ridayeen iyadoo gabagabadiina maanta uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jaylaani nuur iikar ku dhawaaqay natiijada codaynta.
mudanayaal 215 ayaa codaysay, 208 way ogolaadeen mashruuc shirci wax ka bedelida labada qodob oo kan lixdanaad iyo kor iyo 136 waxaa diiday 4-3 ka aamuseen. sidaas awgeed mashruuca sharci wax ka bedelida dastuurka qodobkiisa lixdanaad iyo qodobkiisa 136 waa ansax.
codaynta kadib ayaa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maryan cariif qaasim waxa ay saxaafadda u sharaxday muhiimadda qodobada dastuuriga ee maanta wax ka beddelka lagu sameeyey.
arrintan horta waxaan beddelnay laba qodob oo dastuurka ka mid ahaan beddelnay, waa qodobka 136 fakhradiisa labaad iyo waxaan beddelnay qodobka lixdanaad ayaan beddelnay. labada qodob maxay kala yihiin? qodob wuxuu ka hadlayaa dastuurkan haddaa idinkaga sheekeeyo waxaa laga iloobay in lagu daro in dastuurku dokumenti soconaayo oo naf leh oo cimrigiis inuu jiro la rabo oo yahaa laga iloobay. waxaa la yidhi dastuurkan wuxuu ku dhimanayaa mandatekan baarlamaanka sagaalaad, haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa. sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 136 fakradiisa labaad oo saas dhahaysaan bedelnay, waxaan ka dhignay dastuurku waa soconayaa baarlamaanka 10-aad kan 1-aad kan cimrigiisu jiri doonaa ayaan u bedelna. horta taas bedelkiisa saas waaye. marka waxaan noolayna oo inuu dhinta laga baqay dastuurkii qaranka loo suubiyaa inuu dhinta ka baqnay marka nololaan u yeelnaa.
maryan cariif qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in qodobka lixdanaad uu dhigayo in baarlamaanka iminka jiraa waqtigiisu uu ku egyahay 19 August ee sanadkan, haddii muddadaasi la waayo baarlamaan cusub oo bedelana uu hawsha sii wadi doono baarlamaankan.
tan labaad waxa waaye fakradda ee qodobka lixdanaad, qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimrigiisa. 4 sano cimrigiisa waxay ku egtahay 19 bisha Agoosto 2016 ay ku egtahay. haddii 2016 baarlamaan la waayo maxaa dhacaya? haddana way ka maqan tahay. iyadana waxaan ku darnay haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan Soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleeto kan bedelo oo yimaado kanaa sii jiraayo. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u macneeyo inaysan arrintaanu ahayn inaan doonayno waqti kororsi dan kama lihin, laakiin waxaan xoog saaraynaa in maxay ahayd xukuumadda iyo maxay ahayd bulshada caalamka labaduba ay ka shaqeeyaan baarlamaankii in lasoo doorto waqtigii mucayinka ahay oo loogu talagalay. haddii arrintaasu maa qadarlaa ay dhici weyso suurtoon weydana inay bil noqoto, inay 15 bir noqoto, inay 2 bil noqoto, intii ka dhiman baarlamaankana sii jiraayo oo dhimanaya maalinta baarlamaanka kale taldhaariyo. saas waay macnaha.
xildhibaanada baarlamaanka ayaa intooda badan soo dhaweeyey wax ka beddelka qodobada lixdanaad iyo 136 ee dastuurka, waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi cabdirashiid cabdulaahi.
run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay fursad aada u wanaagsan, waayo dalkani hadda kolleyba xilli doorasho ayaa soo dhow. xilligaa doorashada ee soo dhowna waxaa ka harsan muddo kooban, sidaa laajigeed waa baarlamaanku isagoo fulinaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu wax beddel ku sameeyey qodobada 136 ee dastuurka qabyada ah ee dalka, taa oo ay macnaheedu tahay in baarlamaankan maanta jira uu bedeli doono baarlamaan lasoo doortay oo ay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan. taas oo looga dan leeyahay inaan wax gaaba ama faaruqu aanu iman oo baarlamaankan xilka uu ku wareejiyo baarlamaanka imanaya. arrinta kalena waxay ahayd dastuurkan waa qodobka 136 dastuurkan qabyada ah waxaa wax ka bedelaya sharci ahaan baarlamaanka sagaalaad uunbaa u igmanaa inuu wax ka bedelo, iyada laftigeedana arrintaas waxaa laga dhigay in dastuurka 10-aad uu wax ka bedeli karo. taa macnaheedu waxa weeye dastuurka dalku waa shaqaynayaa, waa effective. baarlamaanka sagaalaad wixii uu ka bedelay uu isagu ka qabtayna waa wax la ogyahay, wixii kalena waxaa wax ka qaban doona baarlamaanka 10-aad ee soo socda.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jaylaani nuur iikar ayaa gabagabadii fadhigii maanta sheegay in muddada ka dhiman bisha barakaysan ee rabadaan uu baarlamaanku fasax yahay xildhibaanadana ay isku soo laaban doonaan wixii ciidda ka dambeeya haddii Allaah awoodda lehi ogolaado. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
VOA.
marka la caweysay wanaagsana meel kasto oo naga maqleysaana waxaana la socotaana tabintayadii caweysnimay laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawaha oo qodobada ku jirana ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad mar kale ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu weyn
Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay kala shaqeyso Soomaaliya iyo qaramada midoobay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga xariiqda dhadhaab ee dhinacyadu ay kala saxdeen sanadkii 2013. Xariiqda dhadhaab waa xariiqda ugu weyn caalamka ayaa waxa ku nool in ka badan 300 kun oo qaxooti oo Soomaali ah. Kulanka uu Ban Ki-moon maanta kula yeeshay madaxweynaha Kenya magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka oo lagu shaaciyay war qoraal oo ka soo baxay qaramada midoobay ayuu ku amaanay Kenya muddadii dheereed ee marti gelisay qaxootiga dhadhaab ee Soomaalida u badan iyo dadka kale ajaanibka ah. Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR hirgelinta heshiiskii saddex geesoodka ah.
Itoobiya iyo Eritrea ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horimaada ka dhacay xuduudda oo dib u huriyay xiisadii ka dhex ognayd labadan dal ee ku yaala Bariga Afrika isla markaana sababay khasaare aan la ogeyn. Labada dhinacba waxa ay sheegteen in ay ku gacan sareeyeen dagaalka oo xadii Isniintii ka dhacay deegaanka xuduudda Eritrea ku yaala oo ah magaaladii dhalisay. Dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadkii 1998 iyo 2000. Eritrea waxa ay sheegtay in ay iska caabisay weerar kaga yimid Ethiopia isla markaana ay gaarsiisay khasaare xoogan halka Ethiopiana ay sheegtay in ciidamadeeda ay weeqeen awoodda Eritrea ay ku bilaabi karto weerar cusub.
Dokumenti qoraal ah oo dhawaan la shaaciyay oo ku saabsan shaqada gudaha ee CIA-da ayaa muujiyay in saraakiisha hay-addu ay ku qanacsanaayeen in xariga qaabka su'aalo lagu weydiinayo ay ahaayeen kuwo gaar ah oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar kale oo ka mid ah saraakiishuna ay muujiyeen inay ka yara gaabsanayeen oo taxadir ay ka qabaan in ay ka tagaan dokumenti su'aalo dhalin kara. CIA-da ayaa baahisay 10 warqadood oo hal koox taasi oo isku geyn gaarisa 400 bog shalay iyaga oo kaga jawaabay su'aalo laga soo weydiiyay sida uu qabo xeerka xorriyadda warbixinta ee dalkan Mareykanka.
kala fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dugsiga sare ee hoyga gabdhaha ee la yiraahdo Kirsa oo ku yaala magaalada Limuru oo 530 km u jirta magaalada Nairobi dhinaca galbeed ayaa waxa uu ka mid yahay dugsiyada ku yaala magaaladaasi ee u gaarka ah gabdhaha ee waxbarashada isku dhaafsan lagu barto. Wariyaha Yasiin Ciise Wareere ayaa dhawaan booqday dugsigaasi waxaana uu kula kulmay laba ka mid ah gabdhaha wax ka barta oo wax ka weydiiyay nolosha iyo waxbarashada meesha taala.
Awalan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa aniga Faadumo Ismaaciil ayaanahay. Iskuulkan ka soo baxay wuxuu ku yaalaa waddan kulul, sida ogtiin Gaarisa uu ku yaalaa Kazuko Girls Primary School.
Waa kart.
Then iskuulkan kaletana Kisra Girls Limuru wuxuu ku yaalaa meel qabow ayuu ku yaalaa oo cimiladeedu aad iyo aad wanaagsan tahay. Aniga qabowga ayaa ii roon, dhimma ku arkay. Waxaan baranaa maadooyin aad iyo aad u badan sida biology, physics, chemistry, ayariga, carabiga iyo maadooyinka diintaba waan baranaa.
Marka waxaan u gudbayaa Ifraax Ibrahim oo iyadu ka mid ah ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare iyaduna college Kisra ka dhigata. Markii hore iskuulkii ay ka soo bedelatay ama ka soo baxday ka hor intii aanay Kisra ku soo biirin ayaa wax ka weydiiyay iyo sida ay hadda wax uga barato macadkan ee Kisra. Waxaanay tiri
aniga waxaa la idhahay Farax Ibrahim, naftirkii Gaaris ayaan ka imaaday iskuulka. Markii aan bogay primary waxaan ku soo bogay magaalada Gaaris, waxaan imaaday Kajado. Waxaan ka aqrisan jiray Kitengela Muslim Girls meel la dhahayo. Run ahaantii iskuulkaas kulli waxa iga soo biixay waxa waaye aqriska. Aniga qof aqris jecel ayaan ahay. Kadib iskuulkan markaan imaaday alxamdulillah waa iskuul diini leh, diintiis ayaa du wanaagsan tahay kulli waxaan horay waa diinta marka maadooyinkan aniga waxaan qaataa 8 maado sababto form 3 ayaan ahay hadda alxamdulillaah waa ku wanaagsan iskuulka cimladiis way fiican tahay dhan cunto hadaad arto way fiican tahay is like waa meel aku noolaan kartid
oo marka gabdha ahaan markaad fiirisiin dabeecadda iyo dhaqanka iyo meesha qabow ee Limuru iyo Garissadii aad ka timid hadda isbarbar dhigto wax isbeddel ma dareemaysaa
runtii isbeddel wuu jiraa sababtoo ah cimilada ayaa kala duwan meeshan waa qabow xagga aan ka imaanana waa kulayl marka obvious qof meel qabow umbuu wax ku baran karaa cimilada aad ay u degan tahay wadanku meesha iska deganta waa silent so it's good for studies way fiican tahay inuu akhristo
aad baad u maasan tahay Faadumo Ismaaciil ayaan markan xaggeeda u soo leexanaya Faadumo waxyaabaha aad degataan hadda sida ay ka shanqareysay ifraax iyo adigu baad ka hadashayeen waa maadooyin badan marka waqtiyada aad wax baranaysaan mooyaane waqtiyo kale oo ma jiraan aad ciyaaro iyo waxyaabo kale oo nasasho iyo meelo gaar ah loogu talagalay oo ka baxsan duruusta caadiga
ha way jirtaa layko maalinta maan isniinta ah la ciyaaro ayaa jirto waxa jirto meesha barxadda lagu ciyaaro ayaan tagnaa waxaan ciyaarnaa ciyaaro kala dugdugan haday sida camal kubada cagta volleyball ka ciyaaro badan ayaan ciyaarnaa iyo deysa waxa jiraan activity halkala aan qabanno like waxaan qabnaa math club mask iyo waxyaalahaas su'aalooyin aan macallimiinta weydiineyna weyno jawaabayaan science club ayaa wax hayaan qabnaa waxa kaloo qabnaa wax kaloo la dhaho society kisra society like diinta amal aan isku sheegayna su'aalaha ayaan weydiineyna waan kala
faa'iideysanayna marka ay waxaan u leexanayna markan ifraax bal sidaas oo kale ayaan ku weydiinaya bal sida ay ku soo jiidato waxyaabaha aad barato iyo gaar ahaan waqtiyada aad firaaqada tihiin waxyaabaha aad samaysaan iyo haddii gabdhuhu ay kubadda aday ciyaaraan ama ay ku faan ama wax gaaraan isbitaal hadduu jiro iyo first aid iyo gurmadka degdega waxaas la yiraahdo ka war
kolley waan ciyaarnaa maalinta isniinta waa games day aniga kula hadlay hadda I'm the game captain there marka macallimi ayaa jira nala ciyaaro like they guide us aniga waxaan ciyaaraa game ka lahay badminton dad kale ayaa jiraan different parts ay ciyaaraan in case wax uu kugu dhaco injury first aid uu yala field ka meeshan ku ciyaarin uu dhex yala kadib maxaa dhihi jiray club iyo kan la waan qabnaa like formerka salaada casraansa oga baxno waa la kala baxaa nin walba meeshuu aadayo aadaa maalinta isniinta waa ciyaaraa
xagga nabadgelyada ka warrama oo gabdhaha tihiin meel baad ku nushu cabsiga ma qabtaano marmar waxaa la sheegaa kenya jaraa'idkii warbaahinta waxaa ku aragnaa meel koolajoo gabdho ku jiraano gabdho ama la weerare ama dhib loo geysto waxyaabahaas marna ma la kulantaa
maya runtii alxamdulilah sukuridkeena aad ayuu tayt u yahay sababtoo ah dadka meesha iskale waa dad islaam ah dayno dadka qofka islaamka gabdhaha maxay la siiyo xukum marka aad suurtagal tahay tuu alxamdulillaah
xagga nabadgelyada maadaad gurigii muddo ka soo maqan tihiin oo laga yaabo mar inaad aadaan reerkii ammaankii iyo deganaanshahaad wax ku baranaysaan iyo seed u aragta halka
nabadgelyada xagga nabadgelyada aad iyo aad ayuu iskuulkeenu fiican yahay wax la yiraahdo waxaa noogu xiran CCTV alaman qabna yaa alaman qabna iskuridkeena aad iyo aad u tayt u yahay waxdiiba inuunu soo gaaray u moogno ilaahay aana ilaalin karo inkastoo diinta islaamka aan wada raacsannahay kulligeena
kuwaasi waxay ahaayeen laba gabdho oo wax ka barta oo ka mid a gabdhaha wax ka barta dugsiga sare ee hoyga gabdhaha ee la yidhaahdo Kisra oo ku yaala magaalada Lamu oo 5 iyo 30 kilomitir u jirta magaalada Nairobi dhinaca galbeed waxaa dugsigaasi hoyga u ah gabdhahaasi booqday wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere
waxaa tidhig silka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxaa inii soo diyaariyay aniga oo idinla socosiin doona dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay arrin muran badan ka dhalisay gudaha dalkan Maraykanka ah oo ku saabsan haysashada hubka ee dadka rayidka ah arrintaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin dadka iyagu kala taageersan xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraatiga dooda waxaa nagala qayb qaadanaya Murshid Baaruud oo ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka isla gobolkaasi Minnesota ku sugan oo inagula qayb qaadanaya dooda Sadiq Warfa oo ka mid ah dadka taageera xisbiga Dimuqraatiga. Ugu horreyntiina waxa aan su'aasha weydiiyey Murshid Baaruud oo aan weydiiyey sida uu arko in dadku ay hubka haystaan gudaha dalka Mareykanka.
Arrintaasi dee waa wax iska cad. Wadankan waagii la aasaasay baa constitutionka ama dastuurka wadanka lagu qoray inay dadku qoryo haysan karaan. Amendmentyadii lagu daray constitutionka ayay ku jirtaa. Marka taas oo haddii la doonayo inay dadweynaha Mareykanka hubka haysanin iyadoon taa meesha laga saarin ma shaqaynayso. Laakiin hadday taasi meesha ku jirto oo dadku hadda anusan aaminsanahay xaq bay u leeyihiin inay qoryahooda haystaan maadaama uu dastuurku qorayo, marka xaqoolahaanshahaasi ayaa keenaya dad khaldan iyo dad saxaba inay hubkii gacantooda ay saartaan. Marka kuwii kharibnaa marka ay dadka laayaan bay imanaysa, kuwii fiicnaana marka hubkooda iska haystaan guryahooda ku haystaan. Marka waa arrin xasaasi aan dhihi karaano. Hadda
Sadiiq Warfa, sideed u aragtaa arrintaas?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta doodu ma ahan second amendment-iga oo constitution-ka enshrine ku ah oo dadka Mareykanka ku ogol inay qoryaha qaataan. Taasi doodu ma doodu waxa weeye Mareykanka gun violence-iga ama waxaa ku dhinta sanadkii dad gaaraya 12,000 qof ayaa sanadkii ku dhinta. Waxaa jirta marka waxa weeye doodu ma ahan dadka Mareykanka xaq u leeyihiin qoryahan hadda la yidhaahdo assault weapon oo 1994-kii la baangareeyey oo markii Clinton uu madaxweyne ahaa vice president-igana uu haystay Senate Judiciary Committee. Marka kii ayaa laabsigareeyey wuu dhacay. Marka hadda waxaa waaye Congress waxaa looga baahan yahay waxa waaye inay radiograeyaan assault bank inay ah qoryahan waxa automatic rifle-ka ah oo sida dhaqsaha u dhacay dadka laynaayo oo maaragtay taas ay dhibka tahay. Dhibku ma ahan markii wadankan constitution-ka 1776 iyo Found Fathers-ka ay baasgareynayaan oo dhahayay in la ogol yahay in mataqaana qoryaha la qaato. Waagaas wadanku wuxuu ahaa wadan revolution ku jiro oo British maani kala dagaalamaya, adduunku waa socday. Dooduna ma ahan qoryahan oo xalaalka xab uu dhacayo oo sida trophy ama recreational law haysto. Doodu waxa weeye ma loo baahan yahay AK-47 ama qoryahan waaweyn oo hadda ninka ugu dambeeyay isticmaalay oo automatic weaponka oo roundkiiba intaasoo ka baxayso. Taas way doodu walaalle.
Watay an jawaabta siiyo Murshid Baaruud.
Waxa laakiin dee mudan doodu waxa mudan inay arrintood in la xusaa mudan qoryaha markii lagu daray dastuurka lagu darayay qoryaha in la haysto ayaa lagu daray. Laakiin masha dastuurka Mareykanku ma dhahayo qoriga AK qofkii una haysan hal qori bastoolada haysto ama halkaliyaalaha haysto ama green off-ka haysto ma kala dhahayo. Doodu maaha marka arrintan yacni waa la yacni maxkamaduhu in badan ay arrintan is hortimid. Maxkamadaha Mareykanku sida majority-goodu ilaa Supreme Court-ka lasla tegay waxa ay soo xaqiijiyeen in dadweynaha Mareykanku ay qoryaha ilaa xataa mararka qaarkood qoryaha assaultiga hadda Sadiiq ka dhawaajiyey ay xaq u leeyihin haystaan maadaama wax kale qeexaya ayna jirin qoriga qofka loo ogol yahay shacabka. Midda kale waxa weeyaan haddii hadda la yidhaahdo qoryaha kale hala mamnuuco, anigu waxba kama qabo shaqsiyan in qoryaha waaweyn laga mamnuuco dadka yacni rayidka ah. Laakiin waxaa dooda yacni waxay noqonaysaa si la mamnuuco waxaa ku xigta beri la yidhaaha bastooladaha lama haysan karo, qoryaha halkaliyaalaha lama haysan karo, meel ay ku dhammaato marka ma laha ayay ka dhigantahay doodu. Daad micnaheedu waxay markaa ka dhigantahay in dastuurkii u dhignaa wadanka Mareykanka dhowrka 100 lagu xadgudbayo markaas ay noqon doonto haddii taa lagu xadgudbo waxyaabo kale oo dastuurka waxa iman doonta yacni waxa la yidhahdo freedom of speech oo kale in hadalka markaa la mamnuuco. Marka micnaha waxa arrintan waxay difaac u tahay waxyaabo badan oo kale oo mataqaanaa ay dowladdu ay doonayso inay xakamayso laakiin dadweynuhu xaq u leeyihin haystaan. Dood waxay ku ficnaan lahayd in la yidhahdo dadka qariban hubka haysta sidee looga ilaaliyaa in hubka ayna haysanin. Taana waxaan dhihi karaa qofka in background-kiisa lasoo baaro oo qofka abase dembiyo hore soo galay oo kale inaan hubka laga gadin waxyaabo noocaas oo la controli karo way jiraan. Laakiin qoryaha in dadka laga aruuriyo dalka Mareykanka lama aha hadda yacni inay muddada soo socota ka dhacay
waan kartay bal aan fursada siiyo Sadiiq Warfa.
Taasi waxaan ku daraya oo cadeynaysaa ninkii maalina weyd meesha Orlando massacre ka dhacay oo dadka badan ku laayay nin wuxuu ahaa clean record ah. Marka haddaad tiraahdid dadka qaar markaa tiraahdid background baa la sameynayaa ama lasoo jeegaranaya inuu qofka xaq u leeyahay inuu helo qoriga, dad badana waxaa jira oo dadka dila oo shooterisa oo rekordkooda fiican yahay sharciguna u ogolaya inay qoriga qaataan. Wadanka Mareykanka waxaa xusan 2015-kii 372 mass shooting ayaa ka dhacay, waxaa ku dhintay in ka badan 12,000 qof ay ka dhimatay. Haddii loo fiiriyo wadamada ku xigo industrial country wadamada mataqaana oo ku xiga 600% violence gun murder wadankan waxa dilo waa gun violence 600% wadanka markii loo compare Canada oo 130% iyo markii loo compare mataqaana wadankan UK oo only 18% ah. Marka waa garan kartaa beer ka mid ah 100,000 oo taqaana qof dhimashada ah wadanka UK 2.9 way wadamada adduunyada oo hore u maray waxay ogaadeen muhiimadda ay leedahay in gun violence iga in macnaha shacabka mataqaana la siiyo oo laga hortago bikaadka qaar kood marku access qofku yahay oo heli karo inuu hub helo waxa wuxuu sameynayaa wax mataqaana uu sameyn karin marka waxa uu sameynayaa wax mataqaana oo dhibaato keena oo
umada
marka wadanka Mareykanka waxa looga baahan yahay waxa weeye in la cilmi cusboonaysiiyo gun control violence act 1994 sensible approach mataqaana gun control la sameeyaa muhiim
waan kartay su'aasha ugu dambeysa labadiinaba idin weydiinaya waxay tahay maadaama ay dhibaatadii jirto oo dad fara badan ay dhimanayaan dad kalena ay ku doodeen inay xaq u leeyihiin inay hubkii haystaan xalku halkeeba ku jira bal aan weydiiyo ugu horeyn Murshid Baruud
wallahi arrintani Xuseen saad ka dhawaajisay waa arrin xasaasiya xal oo yacni degdega oo Mareykanka hadda arrinta ka taagan ee qoryaha ah oo dad yacni 300 million baa Mareykanka ku nool dastuurka arrintii ku jirta dastuurkii laguma noqon karo oo yacni in hadda la bedelo dastuurka waa arrin meesha yacni arrin xataa hadda laga wada hadlayo ma aha arrinta saad ka dhawaajeena yacni baasideed in la baaskareeyo ama Congress oo arrinta hadda taabto haddii xataa la baaskareeyo waxay ka dhigan tahay maxkamadaha Mareykanka ayaa la isla tegi maxkamaduna sharciga way soo diidi doontaa marka anuu waxaan arkaa xalku inuu yahay in dadweynaha Mareykanka yacni dhibaatadu way dhici horena u dhici jirtay laakiin in yacni lagu mashquulo oo dadka yacni tensionka ah la isla waxbay kharibi karaan oo hubka laga gadin yacni in waxyaabo si small scale loo arrinta loo galo oo gobol ba arrinta si xal u jirto u galaan mooyane laakiin ismaali haddartan yacni arrinta qoryaha la gadanayo qofka sidoo kale sidii qadhawajiyo kale dambiga lahaan si lagu garan karo in qofkaasi dambi galay inkana lama ogaan karo marka dadweynaha waxa wax leenaya waa dadka marka arrintaas inay ka waantoobaan oo yacni kuwa wax laayana la xukumo oo dambiyadooda lagu oogo kuwa aan waxba leenna lagala hadlo arrintaas ayaan aanu arkaa xal laakiin xal degdeg oo sharci keenaya hadda aanu ismaalihi hadda u jiraa hadda Mareykanka
waa tahay Sadiiq Warfa adigu sidaad halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa waxa weeye saan ku dhawaajiyay in la cusboonaysiiyo Crime Bill 1994 oo hadda laafi ah taas waa in la bangareeyo assault weaponka in qoryahan ma dhahayo maraad baan ku dhoqonaya dekna amendmentiga wadankan in shrine constitution ayaa ku qoran tahay lamana bedeli karo wax dastuuri ah laakiin second amendment ma aha inaad AK-47 ama qoryahan assaultiga automatic weaponka ah oo markiiba intaasoo round ka baxayo dadka leynayo sidi maalintii wadi marwalbaba Sandy Hook Field Elementary School markii lix iskuulkii mataqaanaa macnaha adder iskuulka ku dhimanaysa 300 million oo Mareykanka 300 million wey 300 million oo million oo guns baa dadku leeyihiin statistical theory dadku awoodda ama access ka weliya ama foray u fududaanaysa inay qoryaha helaan waxay kordhinaysaa maderka Mareykanka waa la ogyahay waa wadanka industrial country dadku ugu badan yahay xafiiri ku jiraan waa wax mataqaanaa dadka Mareykanka aniga annaga noo xun weeye muhiimadduna waxay tahay waxa weeye inaa adduunyada horumartay aan ku biirno taas waa in qoryahan oo assault weaponka la baangareeyo oo sharci adag la baangareeyo sharcigana la fuliyo taas ayay xal ku arkaan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban ee maanta waxaana inagala qayb qaatay Murshid Baruud iyo Sadiiq Warfa oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ee ku nool gobolka Minnesota tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska oo magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska xanuunka macaanku waxa uu ka mid yahay xanuunada aan daawada lahayn ee alaabo qofku ula noolaado amaba uu si habsamila ula tacaala marxaladaha kolba qofka uu ka taagan yahay iyadoo laga taxadaro in heerkiisa uu sare u kaco amaba hoos u dhaco taasi oo haddii ay timaado halis gelin karta caafimaadka qofka haddaba iyadoo haatan lagu guda jiro bishii barakeysnayd ee ramadaan dadka macaanka qaba xaalad nuuceeya ayay ku soomi karaan si haddii qofku uu soomo siduu ula soconaya xaaladiisa caafimaad sidoo kale ma jirtaa hanaan qofku ku qorsheyn karo cuntooyinkiisa kala duwan oo cunaya xilligan bisha barakeysan ee ramadaan doctor cabdifataax maxamuud ibraahim oo dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana hawlgala magaalada hargeysa
xanuunkan macaanka loo yaqaanaa waxa weeyaan sonkorta dhiigga
dhex socota oo wax intii loo baahnaa in ka badan noqota ama sare u kacda. Xilligaasi ayaa la oran karaa waxa weeyaan macaan baa qofka haya. Haddaba waxaa loo qaybiyaa macaanka laba qaybood, qayb la yidhaahdo qaybta koowaad iyo qayb la yidhaahdo qaybta labaad ama type 1 iyo type 2. Nooca loo yaqaano type 1 ku waxaa la yidhaahdaa ganac wuxuu soo daayaa waxaan loo yaqaano insulin, dheecaan buu soo daayaa. Dheecaanka uu soo daayo insulinta loo yaqaano ayaa salis kamida saliska uu leeyahay ganacaasiba waxa ku dhacaya inay burburaan nooca kulan
macnaa unugyadii
unugyadii baa burburaya unugyadaas markii burburaan waxa la waayaa marka sonkortii la soo deyn lahaa ayna insulintii ama hormoonkii la soo deyn lahaa yaraanay haduu kaas markaa hoos u dhaco sonkortii ba dhigi ku dhex farabadanaysa marka waxa qofkii ku dhacay macaan nooca labaad waxa weeyaan waxa la yiraahdaa dadka daadoodu ka weyntahay sodo jirka ayuu inta badan ku dhaca marka nooca labaad isaguna waxa weeyaan waa nooc ay sal insulintii ama hormoonkii dheecaanka ahay uu soo deynayay ganacu ayaa waxa ku dhacaya resistant wax la yidhaha ama waxa ku dhacaya inuu sonkortii uu qaadi kari waayo uu geliyo saliskii ama unugyadii uu geliyo ayaa dhacay horta labada noocba guud ahaan ayaa loo qaybiyaa
haddaynu gaar soo qaadana doctor bishii barakasnayd rabadaan baynu ku jirnaa dadka muslimiinta da way soomayaan oo soonki bay gelayaan qofka macaan kale ee labada xaaladooda aynu soo tilmaanay bay ku jiraan taybka koowaad ama nooca koowaad ha noqda ama nooca labaad ha noqda guud ahaan haddaynu isu qaadno qofka macaanka qaba ma soomi karaya
dad islaamayn ha soonki ilaahay nagu waajibiyey haddana xanuunkii baa jira xanuunkii markaa waxaa la odhanayaa dadka aan soomi karaynin waxa weeyaan dadka macaankooda aanu kantaroolnayn ama aan kantarooli karayn macaankooda dadkaas iyagu ma soomi karaan waxa kale oo aan soomi karin dadka nooca koowaad qaba ee had iyo jeer insulinta qaad dadkaasina iyaguna ma soomi karaan waxa kale oo soomi kara dadka nooca labaad ku jira ee insulinta qaata iyaguna waxaa jira nooca labaad qaar kiniin qaata kuwa oo xaaladoodu iska fiican tahay kuwaas way soomi karaan laakiin kuwa nooca labaad ku jira ee insulinta qaata iyaguna ma soomi karaan waxaa kale oo aan soomi karin dadka macaankoodu had iyo jeer uu sarreeyo oo had iyo jeer dadka waxaa jira macaankoodu uu sarreeyo oo aan la soo bedejin karinba dadkaasina inta badan ma soomi karaan
way haddaynu soo qaadano tusaale ahaan oo kale markaynu ka nimaadno qofka aan soomi karayn isagakaasi de xaaladiisa caadiga ahayd buu ku jiraya ayaa walba uu ku jiray laakiinse ka soomaya waxaa laga yaabaa in saacado aada u dhaadheer oo afixnaado aan waxba cunin qofkaasoo xaaladii macaankana uu ku sugan yahay ama xanuunkiina u haya xaaladaha waa la istooyay maxaa ka mid ah
xilliga uu qofka soomi karaa ee aan intaan soo sheegnay aan ku jirin ee isagu soomi karaa khataro la kulmi karaa xilliga uu soonka ku jiro ku guda jiro maalintii soonka ku guda jiro wuxuu la kulmi karaa in macaankiisu aada hoos ugu dhaco xilligu soomayay kaasina markaa waxay leedahay calaamado inuu qofku gariir yeesho inuu dhidid fara badan yeesho inuu awoodi kari waayo wuxuu qabto inuu qofka la joogo xitaa la hadli kari waayo mararka qaarkood kadib markaa uu macaankiisu aada hoos ugu dhaco ayaa laga yaabaa waxaa kale oo uu la kulmi karaa khataro xilliga uu afurayo oo kale inay sonkortiisu aada sare ugu kacdo oo sonkortii aada sare u kacdo qofkaasna ay halis gelin karto labada jeerba hadii jeer halis buu qofku gelin karaa xilliga uu soomayahay haddii uu waqti ku dheeraado
suu xaaladiisi ula socon karaya suu khatar ahaan uga badbaado ama uga feejignaado si inuu is eego amaba uu tijaabiyo heerka uu maraya macaankiisu ma u boornaanta ama ma loo ogoliy
horta qofku inuu hadiyo jeer calaamadaha yaqaano inay sonkortii hoos u dhacday ayaa muhiima xilliga uu soomayahay sonkortiisu hoos bay aada ugu dhici kartaa marka waa inuu calaamadaha yaqaano calaamadahaasu ay ka mid yihiin kuwaanu sheegnay inuu dhidid fara badan yeesho inuu gariir fara badan uu ku dhaco uu gariir fara badan yeesho inuu waxgarashadii ka lunto mararka qaarkood waxba kala garan waayo iyo waxa kale uu ku ogaan karaa inuu istijaabiyo is eego oo isagu dee qalabkii yaraa lagu eegayo oo kale dhiigga uu iska qaado oo is eego xilli kasta uu is eego labadii saacadood fartii saacadood ama shantii saacadoodba uu is eego si uu ula socdo xaaladiisa macaanku heerka ay marayso
tusaale ahaan oo kale macaankiisi waaba hoos u dhacayba waxa ugu badan ade laga baqanaya waa macaanku hoos u dhaca maxaa la gudbo muxuu samaynaya
hadduu xilliga uu ku jiro soonka ee maalintii uu ku guda jiro macaankiisa hoos u dhaco waxaa dhacaya qofkii inuu damcaanki inuu soonkii jabiyo oo uu cunto uu sonkorta ku farabadantahay cuno hadduu calaamadaha isku arko macaankiisuna uu ka hooseeyo 70 uu ka hooseeyo minigram bedisilitr wax lagu qiyaaso hadduu intaa ka hooseeyo waxaa la yidhaahdaa waxaad siinaysaa qofkii waxyaalo macaan waa inuu isticmaala oy sonkorta ku jirto si macaankii sonkorta dhiiggiisa sare loogu soo qaado oo uga badbaado inuu qofkii kooma galo oo uu noloshiisa halis gasho
marka laga yimaado dadka meelahan kala jooga waxaa jira dadka qaar iyo xeebaha ku soomaya amaba dhulka xeebaha soonka ugu soo gelayo halkaas ku dhaqan waxaa laga yaabaa inay jiraan dad macaan leh oo dee xaaladii aan soo tilmaano kale ku jiro ama soomaya soonkoogaas isuu noqonayaa caafimaad ahaan waxay waajihi karayaan se iyagu soonka sidaan oo kale iyaguna ma u soomaya
horta xiliyadan iminka soonka ugu soo beegmay waa xagaagi waa xilli aada u kulul jawigu oo magaalooyinkii aan xeebaha ahaynbaaba dee horkulkoodu aada u sarreeya marka qofku macaanka qabana had iyo jeer waxa ku dhacaya fuuq bax fara badan marka hadii uu joogo xilli aduu joogo meelaha xeebaha oo kale xilliga uu suxuranayo oo kale waa inuu biyo badan isticmaalo xirigu afro kale waa inuu biyo badan isticmaalo soo iska ilaaliyo inuu fuuq bax ku baxo dhaco oo hadii jeer dehydration badan baa ku dhaca qofka iska caadiga ah meelaha caadiga ah joogaa inta badan ku dhaca qofka xeebta joogana marka uu ka sii dareen marka inuu iska ilaaliyo weeyaan soo iska ilaaliyo inuu biyo fara badan oo intii uu cabbi jireen ka badan isticmaalo
waaga gabadha hadaan ku yidii doktor een seen horoba soo carabaabnay qofkii muddo dheer baa afxinaanaya ama aanu cunto cunaynin een dabcan de macaankiina waa uu heliyay qofkii kale caafimaadka qabay waa ka duwan yahay qofkani afraa jira xilli baa la afraa xillina suxuur baa la qaataa suxuurta waa la qaataa xalayaaba rabadaanta kooro kore inuu qaabo noolaa een haddana dee wax isbedelaya jadwalkii iyo hanaankii qofku wax u cunayo o dhan usuu qorsheynaya cuntooyinku qaadanaya
een wuxuu qorsheynayaa markii hore xilibu ayaynu naqaanay xilli inu isticmaalo cuntada xillina uu xilliyadu cuni jiray waynu naqaanay markii hore marka waxaa la yidhahdaa qofka hadduu soomiya ugu talagalay inu soomo waa inuu laba bilood ilaa saddex bilood dhakhtar u tagaa uu kala sii tashadaa sidau soonka bilahaasi bisha soon soo socota uu soomi lahaa marka wuxuu isticmaalayaa wuxuu qorsheynayaa horta xilliga uu suxuuranayo kale waa inuu cunaa carbonhydrate fara badan waa inu isticmaala carbonhydrate fara badan oo ay midhuhu ku badan yihiin iyo midho fara badan oo isticmaala waxoogay brotiina waa inu isticmaalaa waa inuu waxoogay yar oo ufaatna uu isticmaala hadii jeer looma ogolo qofka macaanka qaba inuu faat fara badan isticmaalo faatka yaruu isticmaalaya waxay dheereynayaan baa la dhaa waqti cuntadu jirkiisa ay ku jiri lahayd haysan lahayd bay adkaysaa marka waqti dheer buu ku qaadanaya inuu cuntadii jirkiisa ay ku jirto oo waxaan loo yaqaana absorptionka ayaa hoos u dhacaya marka absorptionkiiba ayaa ku yaraanaya marka horta suxuurto kale saasuu isticmaalaya afurka markuu afurka bilaabayo waa inuu biyo fara badan isticmaalo oo intii hore uu isticmaali jiray in ka badan uu isticmaalo waa inuu isticmaalo xabad ama saddex midh oo timira ee si rasuulku caleyhi salatu wasalam noo sheegay waa in witir laga dhigo marka laba waa la isticmaali karaa laakiinse de inagoo xagga islaamkana raacinayna waa inaynu ahnaa maxay saddex waa inu isticmaalaa ama uu xabad uu isticmaala timirtana aanu farabadsan haduu timir fara badan cuno dee macaankii sonkorti baa sare u kacayso halis bay halis isgelaysa marka biyo fara badan mar walba dadka waxaan kula talin lahaa inay biyaha aada u badsadaan xilliga ay afurayaan
kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska markale idinka imanaya magaalada Hargeysa tani tin barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijkaas caafimaadka iyo qoyska aadka socoteenna waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan.
adoonka sodon kala beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqol kaabaal mari
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaal marin
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaal marin
codkaasi faadimo cabdulaahi mandeeq ayaa u dambeeyey guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aad la idmo anigoo xaashi ibraahim iyo xuseen bare aadan oo dhammaan idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaa ilaa boqorka abaal marin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.